Rossiya xalqaro qarshilikka qaramay Qrimni Ukrainadan tortib olib o'z hududiga aylantirdi. Amerika global lider sifatida hech narsa qila olmadi deydi norozi tomonlar.
The United States stands with the people of Ukraine and their right to determine their own destiny.
Qo'shma Shtatlar Ukraina xalqi bilan yonma-yon turib, unga o'z kelajagini o'zi hal etishda yordam beradi.
Obama boshqa rahbarlar qatori bir paytning o'zida bir necha masala bilan mashg'ul. Iqtisodiyotni ko'tarish uchun choralar ko'ryapmiz dedi u. Yaqinda davlat xizmatchilari uchun maoshni oshirishga farmon berdi. Vaqtining asosiy qismi xalqaro masalalarga ketmoqda.
There are very few countries around the world where the people ties are so strong.
Xalqlari bir-biriga juda yaqin bo'lgan davlatlar ko'p emas dunyoda.
Sog'liqni saqlash sohasi islohoti avj pallada ekan, Obama uni ayniqsa yoshlar orasida targ'ib qilishga harakat qilmoqda internetda.
What is it like to be the last black president?
Oxirgi qora prezident bo'lish qanday?
Seriously?
Jiddiy savolmi bu?
What's it like for this to be the last time you ever talk?
Oxirgi marta prezident bilan gaplashayotgan bo'lsangiz-chi, bu qanday?
O'zi Obamaga Ukrainadagi mojaro yetmay turgan edi, dedi Kerol Dorti, Pew omma fikrini o'rganish markazidan yetakchi mutaxassis.
He's at best in the low 40% range for job approval, not a good sign for an incumbent president.
Obamani uzog'i bilan aholining 40% quvvatlayapti xolos. Prezidentlikning 6-chi yilida bunday reyting sharmandalik, yana Kongress saylovlari oldidan, dedi u. Kongressdagi respublikachilar prezidentni zaiflikda, Rossiya rahbari Vladimir Putinga bas kela olmaganlikda ayblamoqda.
It's a defining moment for us and for Europe and we need to be strong.
Axir AQSh va Yevropa shunday damlarda qattiq turmasa qachon?
Marco Rubio singari yosh senatorlar 2016-yilda prezidentlikka saylanishni ko'zlamoqda.
But we cannot ignore that the flawed foreign policy of the last few years has brought us to the stage.
Shunisi aniqki, no'noq tashqi siyosat bizni shunday vaziyatga olib keldi. Prezidentimiz shaxs sifatida bosiq odam, lekin global maydonda gapimizni o'tkaza olishimiz uchun buning o'zi yetmaydi. Pozitsiyamiz kuchli emas.
Florida shtatida respublikachilar bugun qudratli partiya. Noyabrdagi saylovlarda bu yerda ularning g'olib chiqishi kutilmoqda. Prezidentdan ko'ngli qolgan saylovchilar ko'p.
It's the area where presidents worry and they worry about midterm elections that their popularity will affect the party and ultimately.
Albatta, bu prezident uchun shum xabar. Ular partiyasi kuchayishi, qonunchilar orasida o'z safdoshlari bo'lishini istaydi. Prezident bo'lgan odam o'z partiyasi lideri.
4 noyabrda o'tadigan saylovda vakillar palatasida respublikachilar ko'pchilik o'rnini saqlab qolishi kutilmoqda. Senat demokratlar qo'lida, lekin partiya bu palatani ham boy berishi mumkin. AQSh tarixidan shu ma'lumki, ikkinchi muddatini o'tayotgan prezidentning partiyasi bunday saylovlarda odatda yutqazadi. Bu safar ham shunday bo'lsa ajabmas. Navbahor Imamova, Washington.